Atxalde hon eta antzinera segituko dugu poiki poiki, agerkarien edo komunikabideen tartera ailetu gara eta gaur asteartea den ezkero Ipar Euskal Herriko hitza errepasatzea tokatzen zaigu. Ta hortako zuzenean dugu telefonoaren bertzalean Iñaki Etxeleku, Atxalde hon.
Baitu zuri eparte honekin.
Zer modu zongi?
Agaso ongi.
Ederki, ederki. Gogotxu, errepaso hau egiteko Iñaki, hasiko gara Ipar Euskal Herriko hitzako aste hontako igual azaletik. Altxalili taldea aipatzen duzue azalean, kontatuko diguzu zer den Altxalili?
Bai, Altxalili da kolektibo bat, LGBTI talde bat, barne aldekoa, zuberuta basina bakikoa. Agertu dena bereziki utxailonetan kabarete bat antolatu baitzuen atarratzen, eta bekaturos deitu duena, hor noski erreferentzia eginez, Dom Kampistrunek idatzi zuen bekatorosak liburuari. Mm-hmm. Eta Altxalili izeneko taldea da, Altxalili show edo kabaretea antolatu zuena, ba LGBT komunitate gisa antolatu nahi duena barne aldean, arte eskresiotik ere, ibili nahi duena, eta basenan fagoko eta xueroko jendeak biltzen dira hor, gogoa baitzuten barne kaldean antolatzeko, ezagutarazteko, eta baita ere euskaraz. Euskaraz eginez, eta orduan egin dute show edo kabaret hori ere, osoki euskaraz egina da, jakinik talde horretan bat direla hor elkarrizketatu ditugun Maiana Etxeberri antzerkilari profesionala, eta Oian Indart dantzari profesionala, beraz, jadanik artekintzan ere ari diren artistak edo sortzaileak dira hauek.
Mm-hmm. Izan ere LGBTIQ+ eta euskal munduaren arteko topaketa bat izan zen, ez? Egin zutena?
Bai, agunt, eta hitzordua emanez jendeari barnealdean, Zuberoan eta Basabibian atarratzen, Prefosta elkartearekin batera, eta hor kontatzen dute ez dakitzein itarain oso presa izan den, baina jende asko hurbildu zaie, jende asko hurbildu zaie barnealdetik, jende asko hurbildu zaie Euskal Herri guzitik, eta nabaritzen dute horiek ere behar bati erantzuten ziola intsegur egin duten proposamen horrek.
Mm-hmm. Gero, ondotik Iñaki, zinema ere izanen duzu aipagai aste hontan, eta zehaskaz egindako filmak edo ikusgai daudela erranduzu ez?
Bai, urgunean Etxepare Lizeoko animatzaile eta ikastek antolatu dute bigarren aldikoz bizi filmak jaialdian, hori beraz aste buruan izanen da, martxoak mozuzki eta emezortzian. Eta egia da, hor aurkeztuko diren filmen artean, besteak beste bi dokumental badirela, zehaskako ikasleak dituenak abia puntu nula baita, horietariko bat Aimar López Etxepare ikastetxeko ikasle, hoi batek eraman duena bere ikaskide batzuekin, Leioako EHUko unibertsitatean direnak, eta hor kontatzen baitute, bai, Ipar Euskalegian bada, baita ere, Nafarroa Erriberan ikaste batzuek zenbat ordu pasatzen dituzten autobusean euskaraz ikasteko autua egin dutelako, eta horrek ere zer nahi duen, 400 ordu izena du dokumentalak, eta izenak berak dio, eta erakusten digu zeinetara inoko denbora pasatzen den hor autobusetan. Hori da bat, eta bestea da Mondragon Unibertsitateko ikasle talde batek, zehaskari buruz nahi izan duela dokumental bat egin, eta hor ikasleen, burasoen, eta zehaskako langileen helikotasunak bilduz, besteak beste Bartozen azkenik sortu den ikastolaren inguruan ibili dira, eta neurtzeko ere zein garrantzitsua den ikastola baten bizian eta bizi iraupenean burasoen implikazioa, eta hori ere azpimarratu nahi izan dute, ekilen gana ere jo dugu, pixkataien impresioak ere biltzeko, grabaketa garaiko impresioak, eta pelikula edo dokumentala egin eta ere gauzak nola ikusten dituzen zehaskari buruz.
Mm-hmm. Beraz, zehaska ez, ikastola zarago, eskola zarago, bertze zerbait dela ere erakusten dute film hauek Iñaki.
Bai, hori da, eta bereziki azpimarratzen hori Gariko Etxebarandiaran beraz aipatutako bigarren dokumental horren egileak, haiek ere eta aitortzen du. Zutela baita ezpada zehaska ezagutzen, errealitate hori, konparaketa bat egiten du ere, berak Euskal Autonomia Erkidegoan ezagutzen duen arikun, nengo ikastolak instituzionalizatuagoak direla, azpeimerratzen du berak, eta sentitzen duela oraindik ipagaldean ikastoletan ikastoaren funtsa, hau da egitaren eta gurasoen implikazioa egi eskola baten ibilmoldean.
Eta Iñaki, bertzalde, ekonomiara ere eginen dugu salto, izan ere ekonomia sozial eta eraldatzailea kuliatzeko federazioa sortu dutela ere aipatzen duzue, aste honetan?
Bai, eta hor bereziki lanberri kooperatibak, Andre Naia elkarteak eta hemen elkarteak hasi duten egitasmo bat da, nola bai. Aspaldiko elkarteak dira, Ipar Euskal Herriko ekonomia munduan, ekonomia ber tokikotzeko eta saretzeko ere, tokian toki saretzeko lanean ari direnak, eta senditu dute beharra, eta hala espikatzen du elkarrizketatua den Daniel Arotzaren lanberri kooperatibako kudeatzaileak, beharra federazio baten sortzeko, tokiko ekonomia sozial eta eraldatzailea saretzeko, indartzeko, eta baita ere erreferentzia bat bilatzeko, nola baita ere, sail horretan eta espiritu horretan enpresa sortu nahi duenarentzat. Eta Arotzarenek adibide bat ematen du, da laborantza munduko adibidea, Arrapitz deitutako federazioa, dena elkarte federazio bat, nolabait, laborarien eta laborari etxaldean zerbitzuko sortu zena duela zemaita markala. Eta erreferentzia bat ere bilakatu dena erri laborantzan, eta alako zerbait nahi luketela ere ekonomia sozial eta eraldatzailean sortu aipatutako hiru egitura horiek.
Eta ekonomia gaietatik gai politikoetara ere eginen dugu salto, izan ere elkarrizketa bat ere egin diezue bi abokaturiez presoen auziaren inguruan, Iñaki.
Bai, hori da, joan den larumatean beraz preso eta euskal preso eta islarien aldeko kontzertu bat antolatua zen, urtero bezala, ezpeletan, eta kontzertu hori zela eta nahi izan dugu puntu bat egin, bat jakiteko presoen gaia ere zertan zen. Ipar Euskal Herritik ikusitaz, noski bereziki landen ezango kartzelan diren gizonezkoak eta geuko presoen digian diren emakumezkoak dituzte defendiatzen hor elkarrizketatu ditugun Santiana Kasionu eta Maritxuko Aluz Gauzafko abokatu. Eta horien kasua zertan den, eta lapundu bat egiteko auzibideak zertan diren, auzibiderik badenez, presoen egoera ere nolakoa den, euroaginduen gaia ere luzea aipatzen dute, hori euroagindua eta ampliazioak Espainiatik eskaerak etortzen baitira gerotak gehiago, eso hori entzat. Eta orduan gai hori guztiak berrituzte segitu, usten hori guztiak berrituzte segitu, eta hauzi bide horiek ere behar dituzte segitu bi abokat hauek.
Bikain, ba, aipaturiko gai guzti hauek Ipar Euskal Herriko hitzan aste honetan. Mi esker Iñaki, bertze aste arte batez guzti hauen berri emategatik.
Bai, mi esker zuei.
Ta hurrengo aste arte.
Izan ongi, bai.